Vplyvy humanizmu a vzdelancov zanechali výrazné stopy. Intelektuálne hnutie, neskôr známe ako renesančný humanizmus, sa prvý raz objavilo v Taliansku už v 13. storočí a výrazne ovplyvnilo aj modernú západnú kultúru. Humanistické hodnoty sa z Talianska rozšírili v 15. storočí. Študenti a učenci odchádzali do Talianska za vzdelaním a potom sa vracali do svojej vlasti s humanistickým posolstvom. Centrom vzdelanosti sa neskôr stal aj Štrasburg, kde už od 16. storočia pôsobilo viacero učencov, ktorí odovzdávali svoje myšlienky aj deťom zo šľachtických rodín z vtedajšieho územia Slovenska. Viac nám o tejto téme porozpráva historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Deti mnohých šľachtických rodov z územia Slovenska získavali vzdelanie v Štrasburgu, kedysi známom ako Argentína.
Tá Argentína, to je ešte rímsky alebo latinský názov mesta Štrasburg. Dnes teda vieme, Štrasburg je slávne mesto, ale my teraz uchopíme jeden ďalší príbeh, pretože Štrasburg sa stal veľmi významným centrom protestantskej alebo teda evanjelickej vzdelanosti, kde v 16. storočí prvotne fungovalo gymnázium. Neskôr začalo tam postupne aj chodiť aj na to gymnázium veľké množstvo žiakov, študentov zo začiatku len z nemeckých krajín, ale neskôr to nabralo podstatne väčší charakter a rámec. A neskôr sa z toho gymnázia vyčlenila akadémia a na začiatku 17. storočia oficiálne Štrasburská univerzita. To gymnázium funguje v Štrasburgu doteraz kontinuálne a nesie meno gymnázium Johana Šturma. Johannes Šturm, to bol veľmi dôležitý profesor jednak na gymnáziu a dá sa povedať doživotný rektor Štrasburskej akadémie, ktorá poskytovala formu univerzitného vzdelania na filozofickej fakulte, kde tí absolventi mohli získať reálne titul bakalár filozofie alebo magister slobodných umení. Týmto Šturm vytvoril veľmi zaujímavé pedagogické postupy a metódy a aj pre dejiny pedagogiky je veľmi dôležitým človekom. On tam ako rektor pôsobil viac ako 40 rokov, dá sa povedať teda celý svoj aktívny a plodný život. Označovali ho dokonca ako nový Cicero. A práve častokrát potom absolventi zo Štrasburskej univerzity mnohí išli študovať potom buď za lekárov alebo právnikov, buď do Bazilej alebo priamo do Padovy, kde si doplňali to ďalšie vzdelanie. Škola, ktorú riadil, a teda jeho učiteľské umenie, boli po celé storočie humanistickým vzorom v celej Európe. Jeho ideálom vo výchove bolo nasmerovať túžbu učencov k Bohu, rozvíjať ich inteligenciu a urobiť z nich užitočných občanov tým, že ich naučí schopnosti komunikovať svoje myšlienky a pocity s presvedčivým účinkom. Šturmov dôraz na výrečnosť a retoriku sa odrážal v čítaniach predpísaných študentom latinských a gréckych autorov. Okrem toho od Šturma, ktorého cieľom výchovy bola múdra a výrečná zbožnosť, prevzal bardiovský rektor Štekel zásadu neustáleho opakovania učiva. Čiže to opakovanie je matka múdrosti, to je presne to, čo sa robí na škole, že si zopakujeme učivo z predchádzajúcej hodiny, že to je potrebné, tak to sa zrodilo práve u Šturma v Štrasburgu. Šturm zaviedol gradáciu priebehu štúdia a nové metódy výučby. Jeho triedny systém, prakticky rovnaký, aký o niekoľko storočí neskôr prevládal na všetkých gymnáziách, klasifikácia literárneho materiálu pre použitie na školách, písanie učebníc a organizácia školského manažmentu formovali prax stredoškolského vzdelávania nielen na nemeckých školách, ale aj na ďalších školách v Anglicku, Francúzsku, ale aj v ďalších krajinách. Sám bol autorom približne 40 publikovaných prác.
Popri Johanovi Šturmovi pôsobil na Štrasburskej univerzite aj ďalší významný profesor rétoriky Melchior Junius, ktorý si svoje úlohy plnil tak svedomito, že sa to odzrkadlilo na jeho zdraví.
V roku 1600 dostal mozgovú príhodu v dôsledku prepracovania, bojoval s tým, ale na príznaky ochrnutia nakoniec zomrel. Na základe Šturmovej teórie výrečnosti od Cicera pripravil viacero praktických cvičení aj z Aristotelovej politológie a viacerých historikov, obzvlášť práve teda Junius, keď sa snažil vysvetľovať aj politologické veci, ale aj právne veci, tak to jeho vnímanie spočívalo v tom, že nemuselo byť vždy úplne zákonné alebo podľa platnej legislatívy, ale ilustroval aj tú etickú a humanistickú zložku. Pretože nemusí byť prípad vždy posudzovaný na základe práva, ale je dobré, ak sa aj tým súmysel rozhodovanie v nejakých činoch hodnotí aj na základe, nazvime to, nejaké humanity a toho ľudského prístupu. Tiež bol autorom viacerých publikovaných prác. Toto sú dva piliere Štrasburskej univerzity, ktorá taktiež položila základy, nazvime to, európskej pedagogiky až do ďalších období. A treba ale spomenúť aspoň dvoch absolventov významných z tejto Štrasburskej univerzity, a to je Jan Sambuchus, rodák z Trnavy, ktorý pôsobil vo Viedni ako kráľovský knihovník a lekár, ako na cisárskom dvore u Habsburgovcov vo Viedni. Ten bol absolventom Štrasburskej univerzity a dokonca samotného Šturma nazýval preceptor meus, teda môj učiteľ, a práve aj Šturmové viaceré diela knihy mal vo svojej knižnici. A Sambuchus je pre nás dôležitý aj z toho dôvodu, že 80 rokov po smrti Mateja Korvína on ako prvý pripravil a zabezpečil vydanie Bonfilního kroniky, ktorá dovtedy bola iba v rukopise. Čiže Sambuchus je ten uvedomený človek, ktorý opäť priniesol na svetlo sveta tú Bonfinyho kroniku, ktorá tých 80 rokov po Korvinovej smrti zostávala v rukopise. A ďalším je Peter Révay. A to je syn Michala Révaya, ktorý študoval Štekla a písal listy aj po grécky. Peter Révay bol absolventom Štrasburskej akadémie, respektíve univerzity. To znamená, že bol priamo podkutý filozoficky a bol úžasne retoricky nadaný, že naozaj dokázal, mal perfektný prejav a sám bol aj literárne činný. A práve existujú aj knihy z Révajovskej knižnice, ktorú mali na hrade Sklabiňa. Dokonca Révay si povedal, no čo sa budem trocháriť, ja chcem, aby to na tých policiach nádherne vyzeralo, tak si to dal previazať dizajnovo všetko do bielej kože, takže naozaj to muselo svietiť. Pričom sú to aj staršie veci zo 16. storočia. Je to dielo Erasma Rotterdamského, ale je tam aj jedno obrovské dielo o botanike, čiže naozaj je tam už literatúra všeho druhu a následne teda dodatočne ešte veľmi reprezentatívne previazaná v bielej koži.
Wir bringen dir heut Brot und Wein, lass dir die Gaben gefällig sein. Wir bringen dir heut Brot und Wein, lass dir die Gaben gefällig sein. Ich habe leere Hände, denn sie sind guten Taten wahr. schwer sind meine Füße, weil ihnen es nahe nicht war. Wir bringen dir heut Brot und Wein, lass dir die Gaben gefällig sein. Mein Mund ist stumm und wortlos, er band es mit Fleißworten nicht. Mein Auge ist triebes über, sag in den Herzen dein Gesicht. Wir bringen dir heut Brot und Wein, lass dir die Gaben gefällig sein. Mein Herz ist voller Trauer, hier die Schändigen hingestatt. Das Feld, das Himmels aber, ist dich unbestellt und bracht. Wir bringen dir heut Brot und Wein, was dir die Gaben gefällig sein.
Súčasné sídlo Rady Európy v Bruseli je pomenované po ďalšom významnom vzdelancovi. Je ním Justus Lipsius, ktorý spájal aj už spomínaných aristokratov.
V Belgicku bola v roku 2006 vyrazená zlatá 50-eurová minca s portrétom Justa Lipsia pri príležitosti 400. výročia jeho narodenia. Už máme v Belgicku druhú vec. V Holandsku je v meste Leiden slávna univerzita, ktorá patrí do tej špičky top svetových univerzít. Leidenská univerzita, konkrétne budovu, modernú budovu Fakulty humanitných vied a názov tej budovy je Lipsius. To musel byť zaujímavý človek, keď sú po ňom pomenované takéto dve budovy a ešte k tomu 50-eurová zlatá minca. Trošku mimo témy, v rámci všetkých týchto historických vecí mal som možnosť spoznať jedného študenta z Bratislavy, ktorý išiel študovať archeológiu. Bez problémov bol prijatý aj na Karlovú univerzitu, ale podával si prihlášku aj na Leidenskú univerzitu. Tam je samostatná fakulta archeológie, ale Leidenská univerzita požadovala okrem prihlášky motivačný list. Toho študenta poznám, ja som mu ten motivačný list napísal a trošku som hrdý na to, že tam štúduje, vybral si radšej Leidenskú univerzitu ako Karlovú univerzitu. A to je taká spleť veľmi zaujímavých konštelácií, že popri týchto všetkých súvislostiach, že človek sa zároveň dotýka, ja mu hovorím, že to chalanisko tiež poznal aj Petra Lieva a jeho tvorbu, veľa sme o tom debatovali a hovorím mu, počúvaj ma, ty poznáš túto budovu Lipsius? Že áno, že to je vedľajšia fakulta, ale ja tam neštudujem, chodím do inej budovy. A niekedy tá história, alebo verím tomu tiež, že možno, že niečo stále existuje, že sa k vám to nejako dostáva, možno takou malou štipkou deja vu, že nejakým spôsobom stále možno človek pláva, kde si aj v tom povetrí, nejaký ten duch času, ktorý toto všetko dáva do nádherných súvislostí. Ale prejdeme teda k veci. Kto je to ten Justus Lipsius? Justus Lipsius zomrel v roku 1606. Vynašiel novú metódu, historickú metódu založenú na starovekých prameňoch a na získavania poznatkov z nej. Staroveké texty neštudoval v ich pôvodnom kontexte, keďže jeho cieľom bolo nájsť praktické riešenia a argumenty, ktoré by založili a podporili jeho vlastné politické názory. Podstatou Lipsiovej metódy bolo, že na základe citátov antických autorov budoval vlastné argumenty a doslova ich skladá dokopy. Veľa si dokonca požičal aj od Tacita a vytvoril z neho samostatnú štúdiu. V podstate, tak ako aj my možno v bežnom živote použijeme niekedy nejakú myšlienku na pochopenie alebo nejaký výrok alebo niečo lepšie, my si tak robíme niekedy srandu, že my sa dnes už máme líp než zítra. Proste, že keď potrebujete niekedy z niečoho vykľúčkovať, tak použijete nejakú myšlienku. A práve Lipsius na lepšie pochopenie a argumentáciu historických dejov používal práve to porovnávanie rôznych týchto antických myšlienok na to, aby to aj ten čitateľ lepšie pochopil. Pretože častokrát je v tom odveká pravda, ktorá platí celé tisíc ročia, že stále sa vieme do istej miery riadiť alebo nájsť nejakú inšpiráciu vo svojom konaní už aj v tých antických tézach.
Justus Lipsius sa zaoberal predovšetkým oživením stoickej filozofie, a to takou formou, ktorá by nebola v rozpore s kresťanstvom.
Jeho idea o postavení človeka v spoločnosti mali vplyv na vytvorenie moderného poňatia štátu. Jeho najslávnejšie dielo, tzv. Dekonstancia, teda o stálosti, svojou tvorbou formuloval politickú kultúru súdobej Európy, čo sa odzrkadlilo v obrovskom množstve korešpondencie. Ale čo je to vlastne ten stoicizmus? A vôbec to nie je nič, čo by nám malo byť cudzie. Práve naopak, je to niečo, čo nám je blízke, alebo malo by nám byť ešte bližšie. Je to učenie antickej filozofie, ktoré vzniklo v 4. storočí pred Kristom. Pomenovanie tejto filozofickej školy vzniklo od maľovanej stoi. To bola jedna zo stĺpových siení v aténskej agore, kde túto svoju filozofiu ako prvý začal vykladať Zenón z Kýtia. Ďalšími predstaviteľmi mladšieho stoicizmu boli Rimania, filozof a politik Lucius Aeneus Seneca a aj slávny cisár Marcus Aurelius. Stoici učili, že všetko podlieha zmene. Stabilita neexistuje. Existuje jedine proces a zmena, ktoré sú jedinou istotou. Keďže človek očakáva od života a ľudí istotu, očakáva niečo, čo je v rozpore so samotnou podstatou všetkého jestvujúceho. Ak sa cítim šťastný, moje šťastie v sebe nesie zárodok smútku. Život je na jednej strane pulzujúca energia, no na druhej strane je to postupný proces umierania. Stoicizmus nás vyzýva, aby sme učili rozlišovať medzi tým, čo možno ovplyvniť a čo nie. Pružnosť myslenia, nelipnutie na veciach, realistický pohľad na ľudí, zmierenie sa, to všetko prispieje k ľahšiemu prijímaniu zmien a premenlivosti v živote. Stoická logika prináša návod na to, ako v ťažkých situáciách si treba zachovať chladnú hlavu, preto určite poznáte to známe prirovnanie zachovať si stoický pokoj. A Lipsius sa stal najväčším novovekým propagátorom práve týchto myšlienok.
Justus Lipsius bol podobne ako všetci veľkí humanisti horlivým písateľom listov. Zachovalo sa vyše 4300 listov, ktoré napísal alebo sú mu adresované. Za jeho života ich vyšlo tlačov okolo 800.
Podobne ako Lipsius aj mnohí ďalší významní humanisti, a to isté bol aj Pocatius, keď písal tie nekrológy, že aj Pocatius bol ochotný vypublikovať tú osobnú korešpondenciu. To už je veľká odvaha. Koľký z nás by sme dokázali zverejniť korešpondenciu nejakú, nazvime to, že politickú a niekedy aj súkromnú, že môžete si narobiť aj nepriateľov. Ale jedno dielo, takzvané Epistolarum Centurie Due, sú to vlastne dve stovky listov, pretože vyšlo niekoľko knižiek v dobe jeho života. On sa totižto chcel podeliť o tú svoju múdrosť s celým svetom. Vlastne to, čo písali jemu, ale aj to, čo povedal on, ktorí ho teda žiadali o radu. On to v úvode tejto knižky, aby sme pochopili to zmýšľanie toho človeka, totižto medzi zvyky patrilo, že listy napísané medzi dvoma mužmi zahynú spolu s nimi. Tento spôsob vyjadrený mužom, ktorého publikovanie korešpondencie splodili celý žáner, zahŕňa paradoxnú rétoriku renesančného písania listov a priateľstva, ktoré sa takouto formou udržiavalo pomocou korešpondencie. Ono v tých listoch je niekedy celé odstavce o tom, ako vás mám rád, ako si vás vážim, aj keď sme sa nikdy nestretli, ale poznám vás z literatúry. A bol to zdanivo súkromný jazyk zameraný často na verejnú potrebu a používanie. A tento akýsi nepokoj je zjavný aj v predslove prvej stovky, kde Lipsius napísal, že je akosi ochotný publikovať toto dielo. Pretože raz sa mu to dokonca vypustilo s nejakým Francúzom, že si urobil nepriateľa, že zverejnil aj to, čo bolo príliš súkromné.
Zároveň to bolo opodstatnené z dôvodu možnej straty pôvodných listov. Inými slovami, stále boli publikované s ohľadom na pôvodného adresáta. Justus Lipsius tiež tvrdil, že jeho listy ponúkajú všeobecné rady.
Ponúkame rady, varovania, preventívne opatrenia najmä mladým ľuďom, ktorých som sa vždy snažil viesť nielen k zdvorilosti, ale aj k užitočnosti a postaviť ich myseľ a ráznosť nad obyčajných ľudí.
Hlavným cieľom centúrii Justusa Lipsia však bolo ponúknuť čitateľovi možnosť spoznať aj samotného autora. Lipsius trval na svojej úprimnosti.
Nie len, že hovorím vám pravdu, nepíšem dvakrát, sotva ich dvakrát čítam. Vychádzajú zo mňa cez istý priehľadný kanál priamo z otvoreného srdca. Sú také, aká je moja myseľ alebo telo v momente, keď píšem.
Až keď som spoznal Lipsia, som pochopil túto myšlienku týchto humanistov, že to isté urobil Pocatius, keď vypublikoval Forgáčove listy, lebo Lipsius to pomenoval presne. Keď sa tie listy takýmto spôsobom nezverejnia, hrozí ich strata. Nebyť Pocatia, tak by sme o tých posledných chvíľach Šimona Forgáča nikdy nevedeli, lebo tie listy neexistujú. No a v tej knižočke nájdeme dokonca aj listy s Jánom Sambukom, aj s Michalom Forgáčom. A plus v ďalších vytaniach aj s Petrom Rajvajom.
19-ročný Michal Forgáč posiela pozdrav Justusovi Lipsiovi 14. novembra 1588.
Nemám iné povolenie prísť pred teba, o Lipsius, najslávnejší z ľudí, ako to, čo si sám dal, keď si radil mladým v mojom veku, že nikdy nie je užitočnejšia chyba odhodiť hanbu, ako keď sa chystáme osloviť alebo navštíviť veľkých ľudí. A medzi týmito velikánmi v našom storočí si najväčší, ak nie jediný. Ale bráni mi a bráni vám navštíviť vás takmer posvetná povaha miesta, do ktorého ste sa uchýlili. Kým teda z vašich sladkých knížiek čerpám nesmiernu, úprimnú a pravú krásu, Stále ma trápi bolesť z toho, že svojimi očami nevidím toho, koho slová počujem a ochutnávam. Pokladám sa síce v nemalej miere za šťastného, lebo lúče tvojej slávy žiariace celým svetom prenikli aj mňa. Preto týmto mojim listom dosiahnite jednu vec, aby ste vedeli, že medzi našim národom, ktorý sa viac venuje Marsu ako Palasovi, sú takí, ktorí si vás vážia a obdivujú, a že som medzi nimi najmä ja. Píšem z Wittenbergu, kam som prišiel za účelom štúdia po ročnom pobyte v Štrasburgu, keď som pred 2 rokmi odišiel zo svojej krajiny. Ak Boh dá, čoskoro navštívim Taliansko, kde môj starší brat tiež strávil asi 4 roky, ale v Ríme sa stal nehodným katolíkom, je biskupom v Uhorsku. Ale ja budem sa držať tvojho spásonosného učenia.
Na to Lipsius takto odpovedal Forgáčovi.
Dôrazne ma žiadaš, aby som písala miloval ťa láskou. Kto si? Neznámy. Skôr známy. Aj z toho jedného listu vidím obraz krásnej duše. Produkujú a vychovávajú vaše skryté oblasti pod vládou Marsa také palasianske potomstvo. Vyjadrujem vám uznanie za váš charakter a za vašu zrelosť, ako aj za vašu krajinu, ktorá dúfa v silnú ochranu a veľké svetlo od takého vychovávateľa. Teraz však nešťastne leží v každom zmysle zranený zbraňami občianskych vojen. Ale jedného dňa sa postaví na nohy, a ja v to určite dúfam, ak nájde takých strážcov opory. A ty pokračuj, venuj sa najskôr štúdiu literatúry a filozofie a potom svojej krajine ukáž, aký je rozdiel medzi učenými a kultivovanými šľachticmi a tými, ktorých svetlo sa odráža len od ich predkov. Ponúkam ti priateľstvo, ktoré si odo mňa chcel s takou radosťou, že po ňom túžim ešte viac a v pravý čas to dokážem. O mojich prácach píšete, že vás tešia. Prajem si, aby pomohli aj vám. Dielo, ktoré sa teraz chystám vydať, bude, dúfam, na to vhodné. Modelujem v ňom princa a mužov povolaných spravovať štát. Priznám sa, že napísanie ma stálo veľa námahy, ale napísal som to pre vás. Pre vás a nie pre dav, ktorý to nepochopí. A k tomu rozumejú, neprospeje im to, pretože vyučovanie im nepatrí. Tebe patrí česť vládnuť a rozkazovať, prostému ľudu. Ako bolo povedané, sláva poslušnosti. Boh s vami, vznešený barón. 5. júna 1589.
Wenn Mädchen vor wie passieren, an Boden ihnen sollten rennen, an Boden ihnen sollten rennen, an Boden ihnen sollten rennen. Oh, dass der Mädchen sie besiedelt, oh, dass der Mädchen sie besiedelt, die können haaren nicht so will, die können haaren nicht so will, die können haaren nicht so will.
Sauken in Weichen, Weichen, Frau.
So, denn ich sauken in Weichen, Frau.
Quell Magdalena, die lieben Schnitt. Quell Magdalena, die lieben Schnitt.
Men sauken, es kommen mehr, mot den Frachen.
Men sauken, es kommen mehr, mot den Frachen. Auf sie mojen, har altid smitt. Auf sie mojen, har altid smitt.
Spalt werden smitt,
spalt werden smitt. Komm mit.
Kom mer, 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 kom m
Justusovi Lipsiovi písal aj Jánoš Rimaj, učenec a básnik, rodák z Dolnej Strehovej. Podľa neho je pomenovaná literárna cena, ktorú dodnes dostávajú autori poézie, píšuci po maďarsky aj na Slovensku. Z rozsiahleho listu Jánoša Rimaja z 20. augusta 1592 aspoň niekoľko slov.
Mojou hlavnou túžbou v tomto živote je spoznať mužov, ktorí dávajú nejaké svetlo na ich ducha a spisy, z ktorých stojíte najvyššie. Nebuďte prekvapení, drahý Lipsius, ale s prvou centúriou vašich vybraných listov ste ma napojili múdrosťami. Existujú magnáti, existujú baróni, ktorí sú všetci ochotní pripustiť, že privítate všetko zamilované do mňa. Keď premýšľate o Michalovi Forgáčovi, s ktorým ste boli predtým spojení s náklonnosťou, tento čistý a nadaný mladý muž sa teraz vracia domov z Talianska a s pomoci Božej, pomoci od lupičov, hoci bol zranený na jeho ramene, je husto zabalený vo vašej knihe Politikorum. Je to príbuzný pána Imre Forgáča z Trenčína, najväčšieho patróna múz. Sotva by ste uverili, ako veľmi vás miluje veľkomožný pán Peter Révaj, ktorý sa nedávno rozlúčil so svojím štúdiom v Štrasburgu. Je verným stúpencom a vynikajúcim pedagógom vašich princípov, ktorý robí to isté pre všetkých z našej skupiny.
A pridávame ešte list Petra Révaja z 27. júla 1592.
Keď ma raz navštívil pán Jánoš Rimaj, môj duchovný priateľ, raz vošiel do mojej knižnice a viedol so mnou pestrý rozhovor o učených mužoch nášho storočia. Akým najslávnejší z učencov otváral moje knihy jednu po druhej, narazil na zbierku vašich listov. Ako vyhlásil, doteraz ani nevidel posledný zväzok týchto listov. Ľahko získal povolenie, aby si ich prečítal. Strávil teda so mnou niekoľko príjemných dní v mojom domove a čítal vaše zlaté zväzky usilovnejšie ako ktorúkoľvek inú knihu. Takmer všetky naše rozhovory sa týkali vás. A neraz sme vzali do rúk vašu neotrasiteľnú konstanciu, nehovoriac o vašich veľmi precízne spracovaných knihách o politikoch, a jasne sme videli, že takáto duša je sídlom múz, sídlom cností, sídlom milostí. Preto vec, najučenejší z lekárov, môj Lipsius, že slnko so svojimi spútanými koňmi sa nemôže tak ďaleko od našej krajiny dostať, aby dobrá zvesť tvojho mena neprenikla sem, do našich krajín, cez ktoré putuje Mars. Naozaj tvoje meno medzi nami prekvitá, tvoja múdrosť žiari, iskry, žiaria tvoje diela a štúdia sú vo veľkej úcte a všetky sa šíria. Ale ovládame ho iba jednou rukou, pretože sme nútení máchať mečom druhou a všetko naše úsilie sústreďujeme skôr na Mars než na Ars, umenie, skôr na Pilus než na Stylus, skôr na Prílbu než na Brko. Pretože, a myslím si, že to pred vami vôbec nie je tajomstvom, môjho Lipsia, tohto nášho úbohého malého Uhorska, vidí nesmrteľný boh. Spredu, zozadu a z oboch strán, čiže zo všetkých strán obklúčení sme nepriateľmi, neustálými útokmi šikanovaní, utláčaní, ničení. A neviem, prečo naši susedia, ktorí stále sedia medzi ružami a fialkami, nevidia tento problém. Ako si neuvedomujú, že je to ich vec, keď susedov múr horí tak blízko, aby ich roztrhali občianskými vojnami a vnútorným nepokojom. Zničili, roztrhali jeden druhého a ešte viac oslabili ich materiálne statky a zranenia. Ach časy, ach morálka. Ale musím sa ovládať, pretože na čo sa sťažovať? V každom prípade to robíme na verejnosti aj v súkromnom živote, ba čo viac, takmer až do nevoľnosti. A ty, môj najspravodlivejší Lipsius, vysvetli prosím tento môj list, ktorý nie je ani kyslý, ani horký, ktorý oheň mojej lásky k tebe, či skôr plápolajúci plameň, svojou znamenitou ľahkosťou a múdrosťou, ak v ňom nájdeš niečo, za čo si zaslúžim pokarhanie, odpusť mi a nepokladaj za opovrhnutie, že ty na oplátku miluješ mňa. V skutočnosti pridajte si ma do svojho zoznamu kontaktov. Ak od vás získam, bude to pre mňa triumf. A aby som sa stretol s tvojou ochotou a láskou ku mne, vytlačím pre Boha všetky tvoje články. Boh s tebou, ty kráska a svetlo vedcov. Neprestávaj deň čo deň pomáhať, zveľaďovať a skrášľovať kráľovstvo vedy. Môj najpravdivejší Lipsius, znova a znova. Vitaj, prajem ti veľa zdravia. Boh s tebou. Z Uhorska, z nášho zámku v Holíči, v roku 1592 kresťanskej éry, 27. júla.
Verným stúpencom a šíriteľom myšlienok stoicizmu a Lipsiovho výkladu dejín bol barón Peter Révay, šľachtic, vzdelanec podkutý školou filozofie a rétoriky od Šturma a Juniusa.
Čiže máme tu šľachtica, aristokrata z vysokej spoločnosti, veľmi dobrého priateľa palatína Juraja Turzu, ktorý súdil Bátoričku, ale práve Peter Révay s Turzom boli dokonca dvaja ľudia, ktorí v roku 1610 zvolali tzv. Žilinskú synodu, na ktorej sa ustanovili cirkevné ustanovenia evangelickej cirkvi, poprvýkrát biskupstva a tak ďalej. A tam to znamenalo aj zároveň to, že tam, kde boli evangelickí kňazi, boli aj školy, rástla vzdelanosť, keďže evangelici používali biblickú češtinu ako preklad kralickej Biblie, čo bolo čitateľnejšie aj pre Slovákov, žijúcich v Trenčianskej stolici, Orave, Liptovia, Turcia a tak ďalej, tak tam je možné badať aj práve ten zrod staršej slovenskej literatúry zo 16. storočia. Ale teda Peter Révay bol absolventom Štrasburskej univerzity. Mal výborných profesorov, rétorov, filozofov. Šturm Junius. Zbožňoval Lipsia a Lipsiové výklady histórie a Lipsiové návody, ako vnímať a ako pracovať s históriou. Čo bolo pre Petra Révaya veľmi rozhodujúce, pretože v roku 1608 sa stala jedna vec. Cisár Rudolf mal psychické problémy, ktorý strácal kontrolu nad krajinou, preto ho nakoniec aj zvrhli z trónu a jeho miesto zaujal nový král, jeho mladší brat Hatej II. Habsburský. Ale u cisára Rudolfa bola v Prahe na Pražskom hrade v klenotnici aj uhorská kráľovská koruna, respektíve všetky korunovačné klenoty. A to bola jedna z podmienok tých našich šľachticov, aby sa tie naše korunovačné klenoty vrátili späť do Uhorska. Nie je predsa možné, aby klenoty nášho kráľovstva boli na území druhého kráľovstva v Českom, v Prahe. Tak cisár Matej, a teda nový uhorský král Matej II. Prisľúbil, A v roku 1608 sa tieto naše korunovačné klenoty vrátili do Bratislavy a strážili sa na Bratislavskom hrade v tej korunnej veži. Dodnes je tam jedna expozícia tomu venovaná.
Kráľ Matej II. Poveril Petra Révaja politickou objednávkou.
Ste vzdelaní, veľmi nadaní, napíšete literárne dielo, potrebujeme na ukotvenie našej moci, aj na upokojenie celej situácie. Potrebujeme literárne dielo, lebo kniha má vážnu silu, dokáže hýbať ľuďmi, dneska tým hýbe Facebook. Povedzme si otvorene, lebo čo je tam, to musí byť pravda. Tak Peter Révaj na objednávku samotného kráľa Mateja spracoval dejiny uhorskej koruny. Trvalo mu to 5 rokov, vyšlo to v roku 1613, pôvodne po 5 rokoch, pretože kráľ Matej sa potreboval utvrdiť, že je legálny kráľ, tak potreboval mať spracované dejiny tej koruny, že tá koruna je božským symbolom. Peter Révaj v podstate vytvoril taký kult o zbožnosti tejto koruny, ktorú dnes Maďari nazývajú Svetoštefanská. Ale vtedy sa to nazývalo Svetá koruna uhorského kráľovstva, De Sacra Corona Regni Hungárie. Originál som videl iba digitalizovaný. Mimo iného, práve v tomto diele požiadal Peter Révaj, aby mu jednu kapitolku dokonca napísal aj doktor Jan Jesenius, ako rektor Pražskej univerzity. Boli veľmi dobrí priatelia, takže Jesenius tiež napísal jednu malú kapitolu do tejto Révajovej knihy takisto. No lenže, ako to ja niekedy tak hovorím, že dobrá gazdina nie vždy je spokojná s tým, čo uvarím, omáčka sa mi nejak zdrcla. A to sú presne tie hlášky a podobne ako tie antické myšlienky, ktoré občas používame. Tak ani Peter Révaj nebol s tým prvopočiatočným dielom úplne spokojný. Mal takého živého, tvorivého ducha a pokračoval v tom štúdiu tých prameňov ešte ďalej a ďalej, že pokiaľ v tej prvej knižke spracoval všetkých kráľov, ktorí to korunou boli korunovaní a všetky dôležité historické udalosti, ktoré sa s tou korunou diali, únosy, transporty, krádeže a podobné veci, tak pokračoval v tom hádaní ďalej a rozšíril to aj na dejiny celého kráľovstva. A to dielo však už nestihol vydať, pretože zomrel kvôli zdravotným problémom. To dielo zostalo v rukopise a vydal ho až jeho vnuk František Nádaždy, to bol zhodou okolností takisto z druhej strany aj vnuk Alžbety Bátoriovej v roku 1659 a názov toho diela je De Monarchia et Sacra Corona, teda Monarchia a Svetá koruna uhorského kráľovstva. Táto kniha je veľmi zaujímavá, bohužiaľ doposiaľ v slovenčine nebola preložená. Maďarská akadémia vied vydala kompletný preklad simultánne latinský a maďarský s početnými maďarsko-anglickými štúdiami asi pred 4 rokmi. Čiže Maďari to vypublikovali niekoľkokrát, ale pred 4 rokmi veľmi veľké kriticky hodnotiace dielo aj s doslovným prepisom tohto diela, pretože toto dielo Petra Révaja je historicky najdôležitejšie pre históriu samotnej kráľovskej koruny.
Portare, portare.
zo spomínaného diela ešte i v súčasnosti čerpajú mnohí autori a dotýka sa aj slovenskej histórie.
Uhorské dejiny sú aj našimi slovenskými dejinami, veď tá koruna sa dlhé roky strážila v Bratislave na hrade. Ale čo je dôležité a čo je zaujímavé, a to je práve takouto spojnicou tohto všetkého, že Revaj musel preštudovať obrovské množstvo písomných pramenov na to, aby zložil takéto dielo. A to dielo podáva presne takým spôsobom ako Lipsius, že používa na pochopenie niektorých historických udalostí práve tie parafrázy z antiky a myšlienky tých antických filozofov na to, aby to ten čitateľ dokázal lepšie pochopiť alebo uvedomiť si niektoré pozadia a súvislosti. Čiže čerpá aj z Lipsiových diel a je tam dokázaných viac ako 10 odkazov na Lipsiové knihy. Je dokázaných okolo 140 odkazov na Bonfiniho kroniku, pretože Revajovci mali Bonfiniho kroniku vo svojej knižnici. A takisto je tam dokázaných okolo 20 odkazov na kroniku Františka Forgáča. Tá kniha ale vtedy, teda, ako som teda hovoril, ešte knižne vydaná nebola, len podobínaná až o 200 rokov, ale to nebol problém, on sa dostal k rukopisu, pretože jeho manželka bola netier toho autora. Peter Revaj mal za manželku dcéru Imricha Forgáča z Trenčína. Takže on nemal problém dostať sa aj k tej kronike zo 16. storočia blízkeho príbuzného. Čiže využil nie len literatúru, ale písomné pramene všetkých možných zdrojov, ktoré vedel na to, aby on do tejto knihy spracoval. Ja vám chcem predstaviť aspoň dve také malé epizódky z tejto knihy, aby ste pochopili, akým spôsobom to bolo písané. Že v Revajovom diele nachádzame úžitok a poctivosť ako základné kategórie v tejto ciceronskej vete, teda politiky cnosti. A tam sa práve odráža aj tá morálka a morálna angažovanosť. V podstate na príklade kráľa Belu I. je popisovaná ako zmes užitočného a nečestného. A to takým spôsobom, keď Revaj hodnotil vládu kráľa Bela I. zo stredoveku, že jeho vláda bola síce dobrá, no moci sa zmocnil vražedným spôsobom, ktorý bol pre korunu nepríjemný. Revaj vlastne korunu zosobňoval ako osobu v podstate, takže preto to vnímal z pohľadu koruny, že zmocniť sa vlády vražedným spôsobom pre samotnú korunu nie je príjemné. A ako boží trest sa jeho trón zrútil a v roku 1063 ho zabil, keď na ňom sedel. A naproti tomu, napríklad keď sa zúčastnil Peter Revaj oslobodzovacích bitiek s Turkami, napríklad bol pri oslobodení Filakova od Turkov v 1593, tak napísal: v tom čase došlo k ďalšiemu víťazstvu, k takému krásnemu a nádhernému ako užitočnému pre Uhrov. Do záverečnej časti diela venoval aj pozornosť a vlastnostiam slovanských jazykov a vyzdvihoval starobilosť Slovanov, keď napísal, že, citujem, od Konštantinopolu po celom svete je slovanský jazyk, ktorým oslovíš niekoľko národov a kvôli ich blízkosti sa mení iba dialekt. A týmto svojim rozprávaním a exkurzom v podstate toto aj ukončím, ale ja som zároveň v podstate dospel aj k jednej takému pozoruhodnému záveru. Všetky tieto myšlienky, ak teda berieme a stále chceme hodnotiť európsku kultúru a európsku civilizáciu, že stojíme na antických základoch gréckého a rímskeho myslenia a republika a demokracia, že tí ľudia žili touto filozofiou a týmto učením, že my sme už pred tými 450 rokmi boli súčasťou západnej kultúry. My sme síce v strede Európy, ale už vtedy sme boli súčasťou západnej kultúry. Takže toto sú aj veľmi zaujímavé zistenia.
O humanizme, vzdelancoch i šľachticoch nám porozprával historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.